οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν κοινωνία, σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δήμητρης Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, τον ήχο το ρυθμίζει σήμερα το βράδυ ο Τούλιος ο Γεράσιμος, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε, και στο τηλεφωνικό κέντρο θα είναι κοντά σας η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου στο 210-523-5030 και 210-523-5025. Για κλήση από το εξωτερικό, για τις οποίες θα χαρούμε πάρα πολύ να τις λάβουμε, θα βάλετε μπροστά το 0030. Ένα χαιρετισμό από τους συνεργάτες μας εδώ, και ο Ανέστης θα μας δώσει και το στήμα της εκπομπής μας, ηλεκτρονικό.
Καλησπέριζουμε με χαρά όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον κύριο που μας αξιώνει και πάλι να είμαστε μαζί σε μια καινούργια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε για να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει σε μορφή MP3 και να τις ακούσετε, καθώς επίσης να δείτε και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο ανεβάζουμε σιγά σιγά στην ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα λοιπόν βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr. Επαναλαμβάνω, christianitypavlascience.gr. Θα χαρούμε επίσης να λάβουμε τα email σας στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Θα χαρούμε πολύ οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να μας στείλετε email με κάποια απορία που έχετε, κάποιο χαιρετισμό, αν έχετε κάποιο σχετικό με τις εκπομπές μας υλικό να μας αποστείλετε. Και όσα email στέλνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα των ακροατών μας.
Πολύ ωραία, Δημήτρη.
Χαίρετε και εγώ τους φίλους ακροατές. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε πάλι μαζί. Όπως είπες και εσύ, αγαπητέ Αλέκο, έχουμε ένα ωραίο θέμα σήμερα, το οποίο θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως μετά. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας αξιώνει να μιλάμε για τα θαυμάσια του και πιστεύουμε ότι και σήμερα θα φύγουμε όλοι ευλογημένοι από εδώ πέρα.
Σαν έθνος, σαν Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια, οι χριστιανοί οδηγούνται σιγά σιγά προς την... στις ημέρες του Πάσχα, και για όλους τους χριστιανούς, συνειδητούς ή ασυνείδητους, λίγο ή πολύ, είναι μέρες επαγρύπνησης, είναι μέρες μετάνοιας, είναι μέρες αυτογνωσίας, είναι μέρες καθαρισμού, και ιδιαίτερα εμείς σαν Ελλάδα περνάμε μια μεγάλη δυσκολία, βέβαια όλος ο πλανήτης, αλλά ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες περνάμε μια μεγάλη δυσκολία, η οποία έχει πολλές συνιστώσεις, οικονομικές κυρίως, αλλά πηγάζουν από πνευματικά προβλήματα, ηθικές συνιστώσεις, αγκαλιάζουν τις οικογένειες, τις κοινωνίες μέσα στην οποία ζούμε. Και πιστεύουμε εμείς απόλυτα ότι όλα αυτά είναι απόρρια του γεγονότος ότι έχουμε απομακρυνθεί από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο πλαίσιο λοιπόν της προσπάθειας να συνταράξουμε την κοινωνία μας και να καταλάβουμε το βάθος στο οποίο έχουμε πέσει, και όχι από τη μεριά του Φαρισαίου όπως το έχουμε πει μεταξύ μας προηγουμένως, αλλά από τη μεριά του συμπάσχοντος ανθρώπου που και εμείς κάποτε ήμασταν στην ίδια και παρόμοια κατάσταση, αμαρτωλή ενώπιν του Κυρίου, θέλουμε σήμερα να κουβεντιάσουμε εδώ για ένα θέμα για το οποίο η σύγχρονη επιστήμη, όπως το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, συμφωνεί απόλυτα με το Λόγο του Θεού, τον αψευδή Λόγο του Θεού. Και αυτό το θέμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές, είναι το θέμα των εκτρώσεων. Ένα θέμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου θέματος το οποίο κάναμε, το θέμα της ευθανασίας, και το οποίο είχε μεγάλη απήχηση, καθώς η κοινωνία μας βυθίζεται όλο και περισσότερο στην απαξίωση της ζωής, η οποία αποτελεί ένα δώρο του Θεού. Σήμερα λοιπόν, σε αντίποδα της ευθανασίας, το οποίο θίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, θέλουμε να θίξουμε το θέμα των εκτρώσεων. Θα το δούμε από νομικής πλευράς, από ιατρικής πλευράς, από ηθικής πλευράς, από κοινωνικής πλευράς, αλλά πάνω απ' όλα οδηγός μας θα είναι ο Λόγος του Θεού. Και ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι δεν υπάρχει αμαρτία την οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν συγχωρεί όταν μετανοήσουμε και πιστέψουμε στη θυσία Του. Απλώς να καταλάβουμε το βάθος του προβλήματος, το πόσο μακριά σαν κοινωνία έχουμε απομακρυνθεί από τον αψευδή Λόγο του Θεού, πώς ακόμα και οι κρατούντες με τους λεγόμενους νόμους έχουν θεσμοθετήσει κάποια όρια μέσα στα οποία η αμβλημένη συνείδηση των ανθρώπων μπορεί και κινείται με κάποια άνεση, και πώς ο Θεός θέλει να μας αφυπνίσει στην πραγματικότητα αυτή μέσα από το γεγονός αυτό, το οποίο αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες το χρόνο ζευγάρια, ώστε να μας κάνει να αφυπνιστούμε και να επιστρέψουμε κοντά του, στη συγχώρεσή του και στην δύναμη μιας αγίας ζωής. Εγώ θέλω να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από τον ψαλμό Ρο Καπαζίτα, ένας ψαλμός του Δαβίδ, ο οποίος είναι ένας ύμνος κατά κάποιο τρόπο στην οικογένεια και στην δωρεά του Κυρίου που είναι τα παιδιά. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τη γραφή του νεοφύτου Βάμβα, είναι στη σελίδα 576, την απόδοση Βάμβα. Ψαλμός λοιπόν Ρο Καπαζίτα. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιον είναι εις εσάς να σηκώνεστε πρωί να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες των άρτων του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις των αγαπητών αυτού. Ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας. Καθώς είναι τα βέλη εν τη χειρή του δυνατού, ούτως η ή της νεότητος. Μακάριος ο άνθρωπος ώστε σε γέμισε τη βελοθήκην αυτού εκ τούτων. Οι τιούτοι δεν θέλουν κατεσχυνθεί όταν λαλώσει μετά των εχθρών εν τη πύλη. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού μεταξύ πολλών άλλων ότι τα παιδιά είναι κληρονομιά παρά του Κυρίου και ότι ο καρπός της κοιλίας είναι μισθός του Κυρίου. Είναι μια ευλογία από τον Κύριο. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να κουβεντιάσουμε για το θέμα των εκτρώσεων, θα δώσουμε τον ορισμό του και θα απαντήσουμε σε θέματα όπως πότε ο άνθρωπος αρχίζει να λέγεται άνθρωπος. Υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω σε αυτές. Τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, θα δούμε σχετικά εδάφια. Τι λέει η νομοθεσία, ποια είναι η πρακτική, τι γίνεται, ποιες είναι οι επιπτώσεις, τι πρέπει να γίνει. Και όλα αυτά τα δούμε μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θέλουμε τη συμμετοχή σας. Όπως είπαμε, το τηλέφωνο μας και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας για όποια παρέμβαση θα θέλατε να κάνετε και να συμμετέχετε κι εσείς στην εκπομπή μας. Και ευθύς να αρχίσουμε με το θέμα, το οποίο είναι, όπως είπαμε, οι εκτρώσεις.
Να δώσουμε τον ορισμό για κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Καθώς λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε ότι άμβλωση ή έκτρωση είναι ουσιαστικά η διακοπή μιας κύησης ενός ή περισσότερων εμβρίων, και η διακοπή αυτή της κύησης διενεργείται συνήθως σε πρώιμη ηλικία κύησεως, δηλαδή κάτω από τις 24 εβδομάδες κύησεως. Η πρακτική οδηγεί σε αφαίρεση του εμβρίου από τη μήτρα με συνέπεια το θάνατό του. Η άμβλωση προκαλείται τεχνητά με χημικές, χειρουργικές ή άλλες μεθόδους. Έχουν εφαρμοστεί διάφορες μέθοδοι άμβλωσης στην πορεία της ιστορίας, και βέβαια ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο τίθεται, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει πάρει και πολύ μεγάλες διαστάσεις παγκοσμίως το θέμα και οι συζητήσεις περί του θέματος, είναι οι ηθικές και οι νομικές πτυχές της άμβλωσης, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο έντονης συζήτησης σε πολλά μέρη του κόσμου. Τα κυριότερα ζητήματα είναι εάν το έμβριο το οποίο οδηγείται ουσιαστικά στο θάνατο έχει δικαιώματα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως άνθρωπος, και ως εκ τούτου η έκτρωση είναι φόνος, είναι ανθρωποκτονία. Ταυτόχρονα τίθεται και το θέμα της αυτοδιάθεσης της εγγύου, δηλαδή εάν η έγκυος γυναίκα έχει το δικαίωμα να διαθέτει το σώμα της όπως αυτή νομίζει, εάν έχει αυτή την εξουσία, ας πούμε, αυτό το δικαίωμα να διακόψει τη ζωή του εμβρίου που κυοφορεί. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε στα χέρια μας και διάφορες στατιστικές και μπορούμε να μιλήσουμε για τα νομικά πλαίσια σε διάφορες χώρες.
Πραγματικά, έτσι, συνεχίζοντας βέβαια από αυτό που άρχισε σαν αίσθη, τίθενται ερωτήματα και πιο βασικά. Δηλαδή, θα ακούσουμε επιχειρήματα ότι αν είναι καν ζωντανό, ή αν είναι ζωντανό, κατά πόσο αποτελεί απλώς μια ομάδα ιστών ή κυττάρων, όπως είναι, ξέρω εγώ, ότι κάποιος θα πει είναι ζωντανό και ένας μόνο κύτταρος οργανισμός όπως μια αμοιβάδα είναι ζωντανός, αλλά δεν έχει δικαίωμα στη ζωή. Επίσης, όπως πολύ ωραία είπες για την αυτοδιάθεση, δηλαδή κατά πόσον είναι αποκλειστικά θέλημα της γυναίκας, της μητέρας ή και του πατέρα βέβαια, η αποβολή του εμβρίου εφόσον φιλοξενείται μέσα από αυτήν. Επίσης θα δείξουμε ένα πολύ θεματικό θέμα, πότε αποκτά η ψυχή και πότε γίνεται ανθρώπινη προσωπικότητα. Οι αντιλήψεις κυμαίνονται από τη μία άκρη πως είναι από τη σύλληψη και από τη στιγμή που γίνεται η γονιμοποίηση του αρίου από το σπερματοζωάριο, μέχρι άλλες απόψεις στην άλλη άκρη που λένε ότι από τη γέννηση και μετά.
Μόλις πάρει την πρώτη ανάσα, ας πούμε.
Ακριβώς. Ή άλλες απόψεις που πάνε και πιο πέρα. Όπως διαβάζουμε πρόσφατα, ιδιαίτερα στην Ολλανδία, απόψεις που λένε ότι ακόμα και μετά τη γέννηση το ανθρώπινο, το έμβριο, που λένε ότι ακόμα δεν είναι ανθρώπινη προσωπικότητα, καθώς δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο του. Και βέβαια οι στατιστικές δείχνουν, θα δούμε, είναι ένα σχετικά πρόσφατο πρόβλημα όσον αφορά την νομιμοποίησή του, αν και οι αρχές του πάνε βαθιά στις ρίζες της ιστορίας, καθώς και ο ίδιος ο όρκος του Ιπποκράτη αναφέρει ξεκάθαρα, δεν ξέρω αν το έχουμε κάπως το...
Τον έχουμε βέβαια.
Ναι.
Λέει, ούτε λέει θα δίνω, λέει... Ορκίζομαι στο Θεό Απόλλωνα, τον Ιατρό και στο Θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκια και επικαλούμενο στη μαρτυρία όλων των Θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου των όρκων αυτών και τη συμφωνία αυτή. Και λέει σε μία από τις παραγράφους του, ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, αυτό είναι για την ευθανασία, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη, παρομοίως δεν θα εμπιστευτώ σε έγκυο μέσο που να προκαλεί έκτρωση.
Μάλιστα.
Αυτό είναι στην Ελλήνη. Φαρμάκιον λέει στην αρχαία.
Άρα, επομένως, κάτω από νομικές προϋποθέσεις δεν είναι το θέμα της έκτρωσης αποδεκτό, ούτε νομιμένο, μέχρι το 1967, που πρώτη η Μεγάλη Βρετανία νομιμοποιεί την έκτρωση και τροποποιεί δηλαδή σχετική νομοθεσία και επιτράπει και να γίνονται και σε περιπτώσεις που απλά απειλείται η σωματική ή η ψυχική υγεία της εγκύου.
Δηλαδή,
μέχρι τότε υπήρχε ένα παράθυρο στην περίπτωση που απειλείται η ζωή της εγκύου αποκλειστικά, αλλά από εκεί και πέρα άνοιξε ένα παράθυρο μεγαλύτερο σε περίπτωση που απειλείται η σωματική και η ψυχική υγεία της εγκύου. Και βέβαια άρχισε να ανοίγει αυτό πέρα, κατά πόσον είναι έφηβη, κατά πόσον μπορεί να οικονομικά να συντηρηθεί, κατά πόσον έχει παντρευτεί ή όχι. Και βέβαια προχωράνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, η νομοθεσία άλλαξε το 1973, στη Σοβιετική Ένωση λίγο μετά και στην Ελλάδα η έκτρωση αποτελούσε ποινικό αδίκημα μέχρι και το 1986. Όμως μέσα από όλα αυτά, καθώς και στα άρθρα που έχουμε μπροστά μας επισημαίνεται, υπολογίζεται κατάσταση για την Ελλάδα μας ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται 200.000 περίπου εκτρώσεις κάθε χρόνο. Ένας αριθμός που είναι διπλάσιος από τις γεννήσεις.
Αυτά βέβαια είναι, ας πούμε, συνολικός αριθμός, καθώς επίσημα δηλώνονται μόνο οι 70.000 από αυτές, εκ των οποίων 70.000 οι οποίες δηλώνονται επίσημα, οι 40.000 είναι από έφηβες κοπέλες. Όμως υπολογίζεται από τους γιατρούς του χώρου ότι ο συνολικός αριθμός των εκτρώσεων, όπως είπες Δημήτρη πολύ σωστά, φτάνει περίπου τις 200.000 τη στιγμή που οι γεννήσεις είναι ακριβώς οι μισές, δηλαδή περίπου 100.000 κάθε χρόνο.
Και αυτό είναι για την Ελλάδα, Νέστη, καθώς διαβάζω από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1996, η οποία ανακοίνωσε ότι κάθε χρόνο γίνονται 45 περίπου εκατομμύρια αμβλώσεις σε όλο τον κόσμο, τη στιγμή που οι γένες είναι μόλις το 1 τρίτο.
Μάλιστα.
Επομένως, παγκοσμίως γίνονται τριπλάσιες αμβλώσεις από γεννήσεις.
Και να πούμε ότι από τους συνολικούς τοκετούς που γίνονται στη χώρα μας, φανταστείτε ότι περίπου το 20% αφορά αλλοδαπούς. Πράγμα που σημαίνει ότι πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ήδη το κετί είναι η μισή από τις αμβλώσεις και το 20% είναι από αλλοδαπούς.
Μάλιστα.
Και θα έλεγε κανείς ποιες είναι οι αιτίες για τις οποίες μια γυναίκα καταλήγει να ζητήσει την συνδρομή της εντός εισαγωγικών επιστήμης για να απαλλαγεί από μια εγκυμοσύνη. Οι στατιστικές μιλάνε και λένε ότι το 95% των περιπτώσεων οι αιτίες είναι μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη για διάφορους λόγους. Διαβάζω από ένα άρθρο ενός αγαπητού νευρολόγου ψυχιάτρου του κυρίου Ανανία Καβάκα. Λέει, οι λόγοι που προβάλλονται ως δικαιολογία για τις εκτρώσεις είναι πολλοί. Η πιο συχνή από αυτούς είναι η εξής. Η οικογένεια έχει ήδη ένα, δύο ή τρία παιδιά και δεν επιθυμούν ή νομίζουν ότι δεν μπορούν να συντηρήσουν ακόμη ένα. Η μητέρα είναι εργαζόμενη και δεν υπάρχει δυνατότητα να σταλεί το παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό από τη στιγμή που η μητέρα θα επιστρέψει στη δουλειά της. Άλλη αιτία. Ο πατέρας έχασε τη δουλειά του και γι' αυτό πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσουν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος ενός ακόμη παιδιού. Άλλη αιτία. Το σπίτι είναι μικρό και δεν χωράει ένα ακόμα παιδί σε αυτό. Άλλη αιτία. Σε άλλες περιπτώσεις η κοπέλα είναι ανήπαντρη. Δηλαδή έχει προγαμίες σεξουαλικές σχέσεις και αισθάνεται ότι δεν θα μπορέσει να σηκώσει το κοινωνικό στίγμα μιας εξόγαμης εγκυμοσύνης. Και εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε για τη θέση την υποστηρικτική την οποία θα πρέπει να έχει η οικογένεια και η εκκλησία και στην πρόληψη, αλλά και αφού γίνει αυτό το γεγονός, δηλαδή της εξωπρογαμίας σχέσεως και της σύλληψης, ποια πρέπει να είναι η θέση ώστε να μπορέσει αυτή η κοπέλα να βρει το δρόμο προς την συγχώρεση και το σωστό δρόμο τον οποίο θα πούμε, που είναι βέβαια το να διατηρήσει το παιδί και να το φέρει στη ζωή. Ένα άλλο θέμα είναι η εγκυμοσύνη να είναι προϊόν μοιχείας και η συνέχισή της θα αποκαλύψει την παράνομη σχέση και ίσως να έχει τραγικές συνέπειες. Η εγκυμοσύνη να είναι συνέπεια βιασμού και στο πρώτο σοκ να προστεθεί και η γέννηση ενός ανεπιθύμητου παιδιού ή ξέρω εγώ αιμομιξίας, να είναι η εγκυμοσύνη προϊόν αιμομιξίας. Υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες που προβάλλονται. Ένας άλλος λόγος είναι ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή της μητέρας, δηλαδή να είναι παραδείγματος χάρη μία εξωμήτριος κοίησης. Εδώ να πούμε ότι περιπτώσεις από ιατρικής πλευράς όπου δικαιολογείται η έκτρωση επειδή πράγματι κινδυνεύει η ζωή της μητέρας, από στατιστικές είναι λιγότερες από το 1 στις 1000 περιπτώσεις. Άλλες αιτίες που προβάλλονται είναι ότι το παιδί έχει κατά τον προγεννητικό έλεγχο μια σοβαρή συγγενή ανομαλία. Όλα αυτά αποτελούν αιτίες και δικαιολογίες οι οποίες προβάλλονται από το ζευγάρι ή από την γυναίκα, η οποία πολλές φορές είναι και μόνη της, η οποία μέσα σε σύγχυση και μέσα σε πανικό και μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις προσφεύγει σε κάποιον ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να την εντός εισαγωγικών απαλλάξει από μια αθέμητη εγκυμοσύνη.
Βέβαια, να τονίσουμε και πάλι ότι όπως είπαμε και προηγουμένως, από όλες αυτές τις αιτίες που διαβάσαμε, το 95% αφορούν ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη που κυρίως για κάποιο λόγο διαταράσει τη ζωή της γυναίκας και του άντρα. Μόνο το 5% αυτών είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά την υγεία της μητέρας και του παιδιού και τίθεται πραγματικά θέμα, ας πούμε, υγείας ή συνέχισης της ζωής.
Και μέχρι πριν από μερικά χρόνια, μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, αλλά μέχρι πριν από μερικά χρόνια, δεν είχαμε πλήρη αντίληψη του τι ακριβώς γίνεται μέσα στη μήτρα της γυναίκας. Σήμερα όμως, πραγματικά με την σύγχρονη τεχνολογία, καταλαβαίνουμε το βάθος του θαύματος το οποίο συντελείται μέσα στην μήτρα της γυναίκας από τη στιγμή της συλλήψεως του οαρίου και του σπερματοζωαρίου, της γονιμοποίησης του οαρίου από το σπερματοζωάριο μέχρι την ώρα της εγκυμοσύνης, του δοκετού. Και βέβαια όλα αυτά, και δεν το θαυμαστώ, έρχονται να συμφωνήσουν απόλυτα με το Λόγο του Θεού, όπως θα δούμε, ο οποίος είναι και η μοναδική και η αλάθητη αλήθεια. Εγώ θα ήθελα σε αυτή τη φάση να πούμε μερικά στοιχεία στους φίλους ακροατές σχετικά με την εξέλιξη του εμβρίου τους 3-4 πρώτους μήνες, έτσι ώστε να δούμε ότι πράγματι και να έχουμε στοιχεία επάνω στα οποία θα οικοδομήσουμε αργότερα την συλλογιστική μας για το πότε αρχίζει ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος. Σύμφωνα λοιπόν με τα επιστημονικά συμπεράσματα, μόλις 6 ώρες μετά τη σύλληψή του, το παιδί, το οποίο ουσιαστικά είναι στην προηγούμενη περίπτωση το γονιμοποιημένο άριο από το σπερματοζωάριο, αρχίζει να πολλαπλασιάζεται με ηλικιώδη ταχύτητα και να διαφοροποιείται από τους γονείς του. Δηλαδή, ήδη από τη στιγμή της σύλληψης, το γονιδίωμά του είναι ολοκληρωμένο. Έχει τα μισά γονίδια πάρει από τη μητέρα του και τα μισά γονίδια από τον πατέρα του. Έχει γίνει ένωση και γενετικά ουσιαστικά είναι πλήρες. Το μόνο που του μένει από εκεί και πέρα είναι να αναπτυχθεί και να φτάσει στην πληρότητα της ηλικίας. Δηλαδή έχει προκαθοριστεί το ύψος του, το χρώμα των ματιών του, τα μαλλιά του, όλο το γενετικό του make-up είναι δομημένο, ήδη από τη στιγμή της σύλληψης. 4 ημέρες μετά, και αφού, γιατί η σύλληψη γίνεται συνήθως μέσα στην σάλπιγγα, της μητέρας. Έρχεται λοιπόν και εγκαθίσταται στη μήτρα. Τη δεύτερη εβδομάδα από την γονιμοποίηση έχει πολλαπλασιαστεί αυτό το αρχικό κύτταρο, το γονιμοποιημένο άριο, σε 8.000 κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα λέγονται και ολοδύναμα ή πολυδύναμα κύτταρα, διότι έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν σε οποιονδήποτε ιστό.
Είναι τα βλαστικά κύτταρα.
Τα βλαστικά κύτταρα. Ολοδύναμα ή πολυδύναμα κύτταρα. Και τα οποία, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο θα ήταν ίσως σκόπιμο να το θίξουμε σε μια μελλοντική εκπομπή μας, γίνανε απόπειρες να, και γίνονται απόπειρες, να τα χρησιμοποιήσουν, δηλαδή αφού γίνει η γονιμοποίηση του οαρίου από το σπερματοζωάριο, στις 14 πρώτες μέρες να το πάρουν το κύημα και να το χρησιμοποιήσουν για διάφορους θεραπευτικούς, αυτή είναι η λεγόμενη θεραπευτική κλωνοποίηση, θεραπευτικούς σκοπούς ή ακόμα και για αναπαραγωγικούς, όπως έγινε η ντόλη με τον Βίλμουτ, τον Γιάννη Βίλμουτ, η οποία είχε απαγορευτεί σε όλο τον πλανήτη. Και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, να πούμε ότι ενώ στην αρχή υπήρξε μια φοβερή εφορία για την θέμα της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης, ο ίδιος ο Γιάννη Βίλμουτ, έχω εδώ πέρα την δήλωσή του, θα τη διαβάσουμε μετά, μετά από την μαρτυρική και σύντομη ζωή της προβατίνας της ντόλη, γιατί γέρασε πάρα πολύ γρήγορα και πέθανε πολύ σύντομα, είναι πολύ εναντίον της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης. Άρα λοιπόν ξαναγυρνάμε στο διπορικό του γονιμοποιημένου αρίου, του νέου ανθρώπου πλέον. Στις δύο εβδομάδες αποτελείται από πάνω από 8.000 κύτταρα, σχηματίζεται ο ομφάλιος λόρος και ο πλακούντας, είναι αυτό το όργανο με το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ παιδιού και μητέρας και ρυθμίζει τη θρέψη του παιδιού και το οξυγόνο του. Εδώ να πούμε ότι η μητέρα αγνοεί ακόμα την ύπαρξη του παιδιού, δεν έχει καθυστέρηση, και όμως εκείνο ζει μέσα στη μητέρα του και αποτελείται από 8.000 κύτταρα και έχει ήδη ομφάλιο λόρο. Την τρίτη εβδομάδα, στις 21 μέρες, σχηματίζεται η σπονδυλική στήλη, το κεφάλι, οι πνεύμονες, το στομάχι, το έντερο και τα νεφρά του. Το σηκώτι του είναι σε θέση να παράγει το αίμα του. Από τη 18η ημέρα η μικρή ακόμα καρδιά αρχίζει να χτυπάει.
Εκεί περίπου είναι που καταλαβαίνει και η μητέρα ότι πια τύχει.
Ακόμη μια εβδομάδα θα ήθελα. Mm-hmm. Τετάρτη εβδομάδα, συμπληρώνοντας τον πρώτο μήνα της ζωής του, οι κτύποι της καρδιάς του συγχρονίζονται με αυτούς της μητέρας του. Οι γάμπες του είναι σαν μικρές φτερούγες και τα μικρά του χέρια έχουν σχηματιστεί. Είναι συνήθως η εβδομάδα που η μητέρα του θα αρχίσει να υποψιάζεται ότι υπάρχει, καθώς πλέον η περίοδος της έχει αρχίσει να καθυστερεί.
Μάλιστα.
Την πέμπτη εβδομάδα, δεν μιλάμε για τους τρεις μήνες, την πέμπτη εβδομάδα ξεχωρίζουν το κεφάλι, ο θώρακας και η κοιλιά του και παράλληλα σχηματίζονται τα μάτια του με τον αμφιβληστροειδή, το φακό και τα βλέφαρα. Ξεπροβάλλουν τα αυτιά και η μύτη, ενώ στον εγκέφαλό του πρωτοεμφανίζεται η καταβολή του κέντρου του λόγου. Μπορεί μάλιστα να καταγραφεί ακόμα και το ηλεκτροκαρδιογράφημά του. Σήμερα με τις μεθόδους που έχουμε, ενδομήτριας παρακολούθησης των εμβρίων, ήδη από την πέμπτη εβδομάδα μπορούμε να καταγράψουμε το καρδιογράφημα του εμβρίου. Την έκτη εβδομάδα διακρίνονται τα δάχτυλα στα χέρια και τα πόδια του. Στο τέλος της εβδομάδας της έκτης είναι δυνατόν να καταγραφούν τα εγκεφαλικά του κύματα σε ένα κανονικό ηλεκτροεγκεφαλογράφο. Αυτά είναι που λέει σήμερα η επιστήμη εν έτη 2012. Και ωστόσο κάποιοι λένε πως ακόμα δεν έχει ψυχή και μιλάμε ότι είναι για την έκτη εβδομάδα. Την έβδομη εβδομάδα ο εγκέφαλός του είναι τέλειος. Μπορεί να αισθανθεί και να αντιδρά σύμφωνα με τα ερεθίσματα, ανοίγουν τα χείλη του, μπορεί να θυλάζει και να καταπίνει. Τα δάχτυλά του μακραίνουν και τα δακτυλικά του αποτυπώματα παίρνουν τη μορφή που θα έχουν σε όλη τους τη ζωή. Την έβδομη εβδομάδα μπορεί εύκολα να πιάσει ένα μικρό αντικείμενο. Αυτά όλα έχουν γίνει δυνατά με τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνησης, με υπερηχογραφήματα και άλλες μεθόδους πολύ λεπτές και λεπτομερείς στην επιστήμη. Την 8η εβδομάδα, δηλαδή στους 2 μήνες, όλα τα όργανα του έχουν σχηματιστεί. Τώρα πια δεν θα δημιουργηθούν άλλα. Συνεχώς θα μεγαλώνει και οι λειτουργίες θα τελειοποιούνται. Την 9η και τη 10η εβδομάδα λειτουργούν όλα του τα όργανα. Μύες και νεύρα συγχρονίζονται, κοινή χέρια και πόδια, πιπιλίζει το δάχτυλο. αναπηδάει και κολυμπάει στο ζεστό αμνιακό υγρό. Είναι το υγρό το οποίο τον περιβάλλει μέσα στη μήτρα. Αν το τρυπούν, αισθάνεται πόνο. Ακούει τους ήχους και θυμάται τους κτύπους της καρδιάς της μητέρας του. Την 11η και τη 12η εβδομάδα, δηλαδή στους 3 μήνες, για να μην πάμε παραπάνω, η ομοιότητα που έχει πλέον με τους γονείς του στα χαρακτηριστικά και στα φερσίματα είναι φανερή. Φυτρώνουν μαλλιά και νύχια, ξυπνάει όταν η μητέρα του ξυπνάει, κοιμάται όταν αυτή κοιμάται, είναι ήρεμο όταν αυτή είναι ήρεμη. Όλες οι ψυχικές και εγκεφαλικές της μεταβολές της μητέρας, και εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο άρθρο του από το Time Magazine του 2010, το οποίο μιλάει πάνω σε αυτά τα θέματα, τη σχέση δηλαδή του εμβρίου με τη μητέρα, το επηρεάζουν. Αισθάνεται επίσης όταν αυτή καταλαμβάνεται από το αίσθημα της αγωνίας και όταν πάσχει από ηλίγκους, πονοκεφάλους, εμέτους και αναυτίες. Άρα λοιπόν, ήδη από το τρίτο μήνα, το 10η εβδομάδα, έχουν όλα τα όργανα αναπτυχθεί και λειτουργούν στην εντέλεια. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα λέμε αυτά για να καταλάβουμε πόσο αλήθεια, ότι η μοναδική αλήθεια, όπως θα δούμε μέσα, είναι ο λόγος του Θεού, στον οποίο έρχεται να συμφωνήσει η επιστήμη. Πόσο έχουμε σαν κοινωνία απομακρυνθεί, και δεν μιλάμε εδώ σαν φαρισαίοι υποκριτές, αλλά όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και όπως είπε και ο Απόστολος Πέτρος της Πράξης των Αποστόλων, για να έρθουν κερία αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Ίσως ο Κύριος μας δώσει ακόμη μία ευκαιρία, γιατί πραγματικά θα έρθει η οργή του Θεού σε έναν κόσμο ο οποίος απομακρύνεται όλο και περισσότερο και του οποίου βρέπουμε τις συνέπειες και βλέπουμε τα αποτελέσματα γύρω μας. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό μας τηλεφωνητή,
Ιχολύπτη,
τον Γεράσιμο, να μας βάλει ένα